Dnešní koncert je úvodem druhého ročníku klavírního festivalu Rudolfa Firkušného, který pořádá Mezinárodní hudební festival Pražské jaro. Legendární pianista premiéroval čtvrtý klavírní koncert Inkantace Bohuslava Martinů v roce 1956 v New Yorku. Dokonce mu ho skladatel osobně věnoval. U mikrofonu teď vítám klavíristu Ivo Kahánka a zeptám se, jak dlouho máte vy sám toto dílo na repertoáru a čím vlastně pro vás je?
Toto dílo mám na repertoáru přesně od 26. srpna 2007, kdy jsem ho poprvé provedl na festivalu BBC Proms v Londýně za doprovodu BBC Symphony Orchestra a pana Jiřího Bělohlávka. To vím naprosto přesně, protože to byl poměrně zásadní koncert pro mě a s inkantacemi jsem se setkával i dost dlouho předtím, protože si vybavuju velmi živě, jak někdy zhruba ve třetím ročníku na konzervatoři nám pan profesor Navrátil pouštěl jako jednu ze zásadních ukázek Bohuslava Martinů právě tento klavírní koncert a já jsem si tehdy říkal, to je úžasná hudba, to bych se někdy chtěl naučit. No to mělo ještě pokračování, protože já jsem asi půl roku na to dělal pořádek ve skříni doma v Palkovicích a vzhledem k tomu, že jsme měli, neříkám obsáhlou, ale poměrně slušně naplněnou hudební knihovnu po mých rodičích a prarodičích, kteří si tak hráli na klavír občas. A já jsem tam mezi těmi různými vyzváními k tanci a Čajkovského album pro mládež našel lehce zaprášené noty Martinů inkantací. Říkal jsem si, že to je taková jako připomínka toho, že bych se je měl někdy naučit a když jsem pak dostal nabídku na BBC Proms a na všechna další provedení inkantací, tak jsem si vždycky vzpomněl, že se mě to tak jako symbolicky připomínalo už dlouho předtím. Já si myslím, že on znamená hodně i pro českou klavírní hudbu a pro české klavíristy, protože myslím si, že je to jeden z mála opravdu zásadních koncertů, které snesou označení světová hudba. Vždycky, když jsem je hrál já, nebo vždycky, když zazněli, tak si myslím, že vzbudili veliký ohlas. A osobně se domnívám, že kdyby Martinů byl příslušníkem nějakého početně a vlivově většího národa, že by tento klavírní koncert k tomu kmenovému repertoáru světovému patřil.
Inkantace Bohuslava Martinů, tedy ten čtvrtý klavírní koncert, jste hrál úspěšně na BBC Proms pod Jiřím Bělohlávkem, ale také s Českou filharmonií v Praze o rok později. Jak se vám inkantace hrály s berlínskými filharmoniky a s dirigentem Simonem Rettlem?
S berlínskými filharmoniky se mě inkantace hrály úžasně a to od první zkoušky. Byl to krásný pocit v tom, že když člověk poprvé vstupuje na to pódium, byť i na zkoušce, tak má velikou trému, protože to mě asi většina muzikantů potvrdí. My máme skoro větší trému, když hrajeme s orchestrem před těmi muzikanty a před tím dirigentem, kteří jsou s námi na stejné lodi a do té kuchyně nám vidí, než před těmi lidmi. Ten pocit byl krásný v tom, že jak má člověk trému, teď tam přijde, že je nachystaný, aby to maximálně dobře vybalil, jak se říká. A prvotní pocit byl takový, že vlastně najednou ta tréma úplně spadla, protože ten orchestr hrál tak krásně a každý jeden člen z toho orchestru hrál tak krásně, že jsem si připadal jako, že provozuju komorní hudbu se všemi těmi lidmi, ne, že hraju já a orchestr. Měl jsem úžasný pocit taky z toho, že Sir Simon Rattle je typ dirigenta, který sice je dokonale analytický a všechno slyší a dovede dostat z orchestru i ten poslední nejjemnější detail, ale při tom vlastním provedení potom už nechá člověka hrát a já nemám pocit žádných opratí nebo nějakých věcí, které by mě omezovaly nebo na které bych si musel dávat pozor, ale vlastně je to skutečně v tu chvíli jako nespoutané plynutí hudby, přestože samozřejmě v něm jsou ty body a ty prvky, na kterých jsme pracovali, ale ten pocit je opravdu plynutí, je naprosto spontánní a to je něco, co se mně strašně líbilo u Sira Simona Rattla.
Vy jste hrál s berlínskými filharmoniky před týdnem v Berlíně. Jaké jsou vaše dojmy z berlínské filharmonie a jak publikum v Berlíně přijalo hudbu Bohuslava Martinů?
Já jsem byl i v tomto příjemně překvapen. Já jsem asi před dvěma lety v něm seděl, když jsme hráli s triem, Dvořákovým triem, lunch koncert v berlínské filharmonii ve foaje. A tehdy jsem nakoukl, když berlínští filharmonikové zkoušeli, tuším s Mauriciem Polínem, Mozartův klavírní koncert, tak jsem tam chvilku seděl na bidýlku nahoře a říkal jsem si, že když si představím, že bych tam někdy seděl já, tak bych měl šílenou trému, že ten sál je takový jako obrovský. A je zajímavé, že teď, když jsem ten sál viděl z pódia, už na té první zkoušce, tak navzdory tomu, že on objektivně opravdu je velký, protože pojme asi 2,5 tisíce lidí, tak ten můj dojem přímo tam byl, že je to vlastně sál komorní. Nikoli těmi parametry objektivními, ale tou náladou a tím pocitem, jaký má muzikant, když sedí na tom pódiu, protože lidi jsou vlastně všude kolem vás. Ten sál sice není kruhový, on je pětiúhelníkový, takže je to trošku asymetrické, ale jste obklopeni těmi lidmi a já jsem měl skoro pocit, jako bych seděl někde doma v pokoji a kolem mě bylo poměrně početné příbuzenstvo a já mu tak jako hrál do ouška. Co se týče berlínského publika, tak já jsem se trochu obával toho, že vzhledem k tomu, že po inkantacích ve druhé polovině měla zaznít Beethovenova 9. symfonie a myslím si, že zejména v Německu, když zní 9. Beethoven, tak cokoliv je předtím, a tím spíše, že je to skladba pro ně neznámá, od autora o němž někteří slyšeli, ale někteří ne, s interpretem, kterého pravděpodobně nikdy neslyšeli, tak jsem se trošku obával toho, že to bude takové, že se ze slušnosti zatleská, tak i Martinu máme za sebou a teď bude teda ten 9. Beethoven jako ten hlavní chod. Musím říct, že se to nakonec nestalo, že ta reakce publika byla velmi vřelá a já jsem tomu hrozně rád, protože ať je Martinu klavírní koncert 4. jakkoliv obtížný pro posluchače a pro někoho možná na první poslech těžko čitelný, tak já jsem opravdu přesvědčený o tom, že to je hudba, která se může postavit vedle všech klasiků moderny a jsem rád, že i ta reakce na ní byla vlastně adekvátní tomuto mému pocitu.
Ve všech propagačních materiálech se píše, že vy jste byl druhým klaviristou, který vůbec s berlínskými filharmoniky hrál. Má to i určitý symbolický význam, protože tím prvním byl Rudolf Firkušný.
Já tedy doufám, že jsou mé informace správné. Já jsem se potom velmi pídil i na internetu a žádného dalšího pianisty jsem se nedopátral, ale možná, že s nimi někdo hrál a jen internet o tom mlčí. Nicméně je to samozřejmě krásná paralela a krásně to směřuje k tomu, že právě na festivalu Rudolfa Firkušného tento koncert teď zazní.
Vy jste vypátral, že to bylo v roce 1958. Nebyla to tedy česká hudba, kterou Rudolf Firkušný tehdy s berlínskými filharmoniky hrál?
Bylo to Stravinského kapriča, pokud se nepletu.
Pro klavír a orchestr. No. Vaše koncertní dráha je obdivuhodná. Ty počátky jsou spojeny mimo jiné také s Českým rozhlasem a mezinárodní rozhlasovou soutěží Concertino Praga. V ní jste obdržel roku 1994 laureátský titul. Vzpomenete si na ní někdy? Například na to, jak vám bylo 15 a hrál jste Lista? Nebo povinné skladby byly tehdy některé části z Janáčkova Chodníčku?
Já na Concertino vzpomínám velmi často a to jednak osobně, protože ten zážitek byl krásný a bylo to vlastně první potkání s takovým tím velkým hudebním světem, protože přece jenom zahrát se v Rudolfinu je pořád pro každého nejen českého pianistu obrovská čest. Dnes již v tomhletom dnešní mladí pianisté mají možná trošku výhodu, že přece jenom těch příležitostí zahrát si s velkým symfonickým orchestrem i někdy v ranějším věku, než je 15 let, je o něco víc, než bylo za nás. Ale přece jenom zase ten symfonický orchestr Českého rozhlasu, je to vynikající těleso a v tom Rudolfinu bylo to krásný zážitek. Ale já moc rád vzpomínám i na jeho český festival Concertina Praga. Myslím, že všichni, kdo se ho zúčastnili, tak to takhle mají. Jednak jsem se tam seznámil s lidmi, s kterými se přátelím blízce dodnes, jako je Václav Mácha, pianista vynikající, nebo jako je Honza Fischer, koncertní mistr Pražské komorní filharmonie, s nímž dodnes hraju ve Dvořákově triu. Mimochodem i naše trio, než jsme se přejmenovali před rokem a půl, se jmenovalo Trio Concertino právě na počest toho, že všichni tři jsme byli laureáti Concertina.
Je tam ještě violončelista
Tomáš Jamník. Já se s Concertinem setkávám i ve své pracovní rovině, protože už jsem měl tu čest sedět i v porotě této soutěže a už jsem jednou a vlastně teď po druhé už budu připravovat svého žáka na účast v této soutěži.
Jak vzpomínáte na váš velký triumf, na absolutní vítězství v prestižní mezinárodní soutěži Pražské jaro? To bylo před 10 lety.
Samozřejmě na to nelze vzpomínat jinak než s láskou, ale musím se s odstupem smát, protože já jsem tehdy po tom finále seděl v jedné nejmenované restauraci obklopen těmi kamarády a pedagogy. Měl jsem tehdy takový vnitřní pocit, že teda teď je to ta vstupenka do ligy a že teď přijdou ty koncerty a že už to všechno půjde samo. A přestože ty koncerty přišly nakonec a přestože dnes tady mám to obrovské štěstí třeba hrát s Berlínskou filharmonií, tak těch milníků a těch věcí, co člověk musel udělat a kde všude ještě musel uspět a kde všude musel mít štěstí a musel potkat ty pravé lidi, kteří mu to umožnili, že těch milníků bylo ještě spousta a že přesto, jak je Pražské jaro obrovská a ceněná soutěž ve světě, tak dneska už to není jenom o té jedné soutěži a že jsem byl trošku jako docela velký optimista s tím, jak to půjde snadno.
Je rok české hudby. Vy sám interpretujete českou hudbu často s významnými českými a zahraničními orchestry. Také se věnujete komorní hudbě. Jak přijímají ve světě české skladatele, třeba Dvořáka, Janáčka, Martinu?
Český pianista i český komorní hráč je samozřejmostí, že prezentuje svou národní hudbu, a tedy českou hudbu. A ta hudba je přijímána velmi vřele. O Dvořákovi a Janáčkovi se asi nemá ani smysl bavit. To jsou skutečně světoví skladatelé, byť Leoš Janáček je vlastně ve světě považován především za operního skladatele. Já mám čerstvou zkušenost, já jsem teď na podzim měl možnost vystoupit na dvou recitálech a dvou komorních koncertech na festivalu Mito, což je takový poměrně prestižní italský festival odehrávající se v Miláně a v Turíně. Hrál jsem tam Janáčkův Zápisník zmizelého s Richardem Samkem a s Veronikou Hajnovou, členkami Pražského filharmonického sboru, a dvakrát dva večery jsem hrál solový recital čistě z Janáčkových děl. Ty reakce italského publika, které na tomto festivalu v těchto městech je velmi vzdělané a velmi jaksi hudebně na výši, tak byly až překvapivě spontánní. I ten Bohuslav Martinů, jehož třeba komorní hudba, bavil jsem se zrovna s Tomášem Jamníkem na téma čelových sonát nebo variací, a i podle něho, i podle mojí zkušenosti k tomu kmenovému repertoáru patří a na těch světových soutěžích se vyskytují. V tomhle tom nejen, že se nemáme za co stydět, ale myslím, že můžeme být strašně hrdí a vděční, že tyto skladatele máme.
A jakou zkušenost máte s naším publikem? Kde se vám nejlépe hraje u nás? A máte nějaké své oblíbené místo, kam se rád vracíte?
Myslím si, že české publikum je poměrně náročné, zejména tedy pražské, a že vám nedá nic zadarmo. Ale když se mu něco líbí, tak je schopno to ocenit a myslím si, že v tomhle se u nás docela projevuje fakt, že ta tradice hudby i v poměrně malých městech, dnes reprezentovaná zejména kruhy přátel hudby, je veliká, a přestože někdy z hlediska počtu těch lidí na koncertech třeba se to úplně nezvyšuje, tak si myslím, že i tato tradice, že bychom za ní měli být vděční. Co se týče mých oblíbených míst, samozřejmě pražské sály nemusím zmiňovat, protože tam jsem opravdu poměrně často a mám k ním specifický vztah. Rovněž rád hraju v Ostravě, protože Ostrava je takové moje domovské pódium další, kde jsem začínal vlastně na Ostravské konzervatoři. Ale je spousta míst, na které mám třeba specifickou vzpomínku a vím, že kdykoliv jsem tam hrál, tak to bylo něčím speciální, přestože proto nemám racionální vysvětlení. Napadají mě místa jako třeba Mnichovo Hradiště nebo Mariánské Lázně, třeba i Karlovy Vary.
Vy jste se narodil 12 kilometrů od Hukvalt, Leoši Janáčka. Vracíte se tam velice rád?
Vracím se tam velmi rád a myslím, že i velmi často, protože neuplyne měsíc, abych tam nepobyl aspoň na ten víkend. Tak se tam vracím strašně rád a doufám, že ještě dlouho budu.
Kromě hudby jste hovořil před naším rozhovorem o tom, že využíváte všech darů přírody, že rád relaxujete na horách.
Vzhledem k povaze mé hlavní činnosti potřebuji relaxovat nějakým aktivním způsobem, protože přestože se rád podívám na film nebo si přečtu knihu, tak po celodenním sezení u klavíru, eventuálně u počítače, se potřebuji trošku pohnout. Mým nejoblíbenějším způsobem relaxace je pobyt na horách, a to třeba i pobyt takový, že spím pod stanem někde na hřebení venku a vždycky mě to dobije. Letos jsem byl třeba ve Skandinávii a pak jsem byl v Tatrách. A přestože po té, co jsem přijel, tak jsem si trošku vyčítal, že jsem možná už mohl jako ten poslední týden už něco dělat, tak vlastně dneska při té velké zátěži kolem Berlínské filharmonie a dalších koncertů, tak nepřestávám si blahorečit, že jsem to udělal a že jsem si odpočal, protože bez toho bych to asi nezvládl.
Vystudoval jste Ostravskou konzervatoř ve třídě Marty Toaderové, potom Hudební fakultu Akademie muzických umění v Praze u profesora Ivana Klánského. A na akademii jste pokračoval v doktorandském studiu. Mimochodem se týkalo klavírního díla Bohuslava Martinů. Jak se zpětně díváte na to období svého studia?
Já jsem měl obrovské štěstí, že ta studentská léta byla bez výjimky krásná. A já si myslím, že teď je přesně ta chvíle, kdy bych, jestli mě poslouchají, tak já bych všem svým pedagogům, ať to byla paní učitelka Rázlová na Frýdecké základní umělecké škole, nebo ať to byla paní profesorka Marta Toaderová na Janáčkově konzervatoři Ostrava, či samozřejmě profesor Ivan Klánský na pražské AMU, který zase přede mnou odevřel úplně jiný hudební vesmír, tak já jsem si jist, ne že si myslím, ale jsem si jist, že kdybych tyto lidi nepotkal, tak bych zdaleka nebyl tam, kde jsem. Takže já jim chci strašně moc poděkovat a mám je moc rád a na chvíle s nimi strávené budu vždycky dlouho vzpomínat. Samozřejmě kromě těchto tří zásadních postav v mém klavírním životě jsem ale potkal spoustu dalších, kteří mě naučili tu hudbu vnímat komplexně. Napadají mě třeba pánové Svatoš a pan profesor Navrátil, který mě v dějinách hudby na Janáčkově konzervatoři naučil vlastně hudbu poslouchat a zasazovat si ji do širších kontextů, vnímat ji komplexněji. Takže všem těmto a mnoha dalším lidem jsem strašně vděčný, protože myslím si, že ať už člověk hraje na klavír nebo dělá vrcholový sport nebo cokoliv, tak i když potom třeba zvítězí nebo má nějaký velký úspěch, tak v záři reflektoru je on a maximálně třeba ještě tak ten poslední trenér, ale těch lidí, kteří se na to podílejí v celém tom horizontu je strašně moc a vždycky je to týmový úspěch, nikdy to není jenom zásluha toho jednoho.
Vy jste také studoval v zahraničí na Erasmu v Londýně. Co vám přinášelo studium u těch zahraničních pedagogů?
Já jsem jednak se zúčastňoval mistrovských kurzů v průběhu studia, což je taková specifická disciplína, protože tam člověk je třeba týden, 10 dnů, 14 dnů a je to velmi zhuštěné, ty hodiny jsou třeba co druhý den a člověk musí velmi rychle pracovat, je tam veliká koncentrace výborných pianistů, člověk slyší ty jejich hodiny někdy a pak jsou třeba závěrečné koncerty. Čili tam je to na bázi takové esence toho profesora, kterou on vám přináší. Co se týče zkušeností z Londýna, ze studií na Guildhall School of Music and Drama, tam jsem samozřejmě měl taky hodiny výborné s panem profesorem O'Horou. Nicméně myslím si, že úplně s odstupem, úplně největší zážitek z Londýna a největší škola byla vlastně to, že jsem tam mohl chodit prakticky každý večer na naprosto neuvěřitelné koncerty do krásných koncertních síní. Je to v podstatě tak, protože Londýn je spolu s New Yorkem asi jedno ze dvou největších center světové hudby. Tam vlastně ta situace je taková, že se cítíte, jako by stále probíhalo pražské jaro, abych tak řekl. Protože tam můžete volit prakticky skoro každý den mezi tím, jestli půjdete na Martu Argerich do Queen Elizabeth Hall, nebo jestli půjdete do Wigmore Hall na Mary Perail, nebo jestli půjdete na Kronos Quartet někam jinam. Prostě je to takové, bych řekl, posluchačské hudební obžerství. A tyto zkušenosti a tato možnost, a já jsem toho poměrně bohatě využíval, to vám dá jednak ohromné zážitky, z kterých pak čerpáte celý život a jednak vám to dá i zkušenosti mimo hudební, protože samozřejmě, když přijdete na ten koncert, tak si koupíte program, vidíte, jakým způsobem si tito hvězdní umělci píšou životopisy, jakým způsobem je každý z nich třeba i marketingově uchopen. Vzpomínám si na koncert slavného pianisty Lang Langa, který byl i v Praze a který je znám tím, že kromě své vynikající hry, tak i marketingově je to opravdu dokonalý produkt. Viděl jsem, jak se dělá profesionální autogramiáda, CDčka a tak dále. Čili to jsou všechno věci, které potom člověk může a v dnešní době už skoro musí používat v té kariéře.
Interpretační umění je tedy vaším osudem. Věnujete se však intenzivně i pedagogické činnosti. Co to pro vás osobně znamená?
Pro mě je to dílem velká zábava ve smyslu toho, že mě to opravdu velmi baví. Zároveň je to věc zavazující, protože já, když jsem mluvil o těch mých milovaných učitelích, tak já jsem minimálně s paní profesorkou Toaderovou a s panem profesorem Klánským měl, či mám možnost působit dokonce ve stejném sboru na stejné škole. Je to věc, které si velmi vážím. A je to zároveň věc, která mě dává spoustu impulzů do toho solového hraní. Jedna věc je časová, kdy je velmi těžké skloubit tu kariéru solového pianisty s pedagogickou činností, zejména na pražské HAMU, i pražské konzervatoři dnes již. Ale zase si myslím, že oč je to těžší časově, o to je to zajímavější umělecky, protože přece jenom, když člověk na tom pódiu dnes a denně je a musí cvičit produktivně a musí se neustále snažit zlepšovat a dostávat se na vyšší a vyšší úroveň, protože jinak neobstojí, tak si myslím, že zase i pro ty studenty to může být zajímavé, ale zároveň mě ti studenti, kteří přinášejí své specifické světy a i své specifické třeba hudební interpretační problémy, tak mě staví před nutnost ty interpretační problémy řešit a řešit je rychle. A hlavně stanovit tu diagnózu, stanovit rychle to, co tedy ten problém je a jak ho vyřešit. A to mě zase strašně pomáhá do toho mého vlastního hraní.
Píše se o vás, že rád hrajete hudbu od baroka po současnost. Vím, že možná ten romantický repertoár je vám nejbližší, ale přece jen jakou hrajete jako solový klavirista nejraději? Je něco, v čem se při hře cítíte nejlépe, případně z české hudby?
Ty preference moje se dost posouvají. Je to zajímavé, že i skladatelé, které jsem třeba v 18 hrál spíše z povinnosti, protože jsem musel, jako je třeba Johann Sebastian Bach nebo Wolfgang Amadeus Mozart, tak nějak po tom vstupu na AMU, a vždycky to říkám, že je to velká zásluha právě pana profesora Klánského, který mě naučil milovat tyto skladatele, takže já dneska i ve svém volném čase si pustím třeba toho Bacha skoro častěji než ty romantiky, které jste zmínila a které samozřejmě taky miluju. Ale obecně se dá říct, že určitě hudba Leoše Janáčka, tou jsem byl doslova odkojen, protože moje babička mě hrála, ještě když jsem byl v Peřince, tak mě hrála nějaké úryvky z Janáčkova Chodníčku. A určitě to bude Frédéric Chopin, u kterého to bylo něco podobného a jehož hudba mě opravdu provází interpretačně za tím celým tím životem a pořád v ní nalézám nové a nové věci. Ale k těmto skladatelům se pro mě přidávají skladatelé, do kterých bych to třeba ani předtím neřekl, že je budu takhle moc mít rád. Ať už to jsou zmínění Bach nebo Mozart, ale ať je to třeba Domenico Scarlatti. Shodou okolností mám to štěstí teď se podílet na velkém projektu Českého rozhlasu na natáčení kompletních Scarlattiho sonát ve spolupráci s mnoha českými pianisty. Ale jsou to skladatelé třeba jako je Francis Poulenc. Skladatel, který třeba není u nás tolik hraný, nebo není u nás tolik hraný na klavír a který má spoustu fantastické komorní hudby, zejména s dechovými nástroji a se smyčcovými, tak to jsou takové věci, které mě překvapily, když jsem to musel hrát, dostal jsem to na pult, jak se říká, a strašně jsem se do toho zamiloval a do dneška se k těmto skladatelům vracím.
A Bohuslav Martinů?
Bohuslav Martinů mezi ně nesporně patří a já se Bohuslavu Martinů věnuju intenzivně už delší dobu a rozhodně se mu budu věnovat dál, a to nejen proto, že se to ode mě čeká jakožto ambasadora české hudby, ale protože já si opravdu myslím, že v tvorbě Bohuslava Martinů je spousta perel, z nichž ne všechny ještě třeba svět docenil, a budu se aspoň svým skromným dílem snažit k tomu přispět, aby se tomu aspoň v budoucnu tak stalo.